Slăvit să fie Domnul din nou și în veci. Amin. Vreau să vă dau trei sfaturi care sunt cumva, știu eu, din înțelepciunea mea omenească, despre cum să petreci o vacanță. Primul și primul sfat este să nu mergi departe în vacanță. Ce rost are ca eu de la Botoșani să mă duc în vacanță în Bulgaria sau în Japonia, nu știu unde. Mă duc la Suceava și destul. E aproape, mă sun în mașină, merg 100 de kilometri și destul. Asta e primul sfat. Al doilea sfat e să nu te duci prea mult timp. Eu zic așa, un weekend, da? Vineri, sâmbătă, duminică e destul. Faci asta și destul. Al treilea sfat e nu luați copiii. Dacă luați copiii, copiii se ceartă. Dacă luați copiii, copiii vor îngheța, vor jucări și așa mai departe, stricați tot concediul ăla. Asta e planul meu, dar planul lui Dumnezeu e altul. Eu am venit în vacanță de la 1300 de kilometri data asta și n-am respectat primul sfat. Am venit în vacanță cu aproape vreo 8 zile și nici pe al doilea sfat nu l-am respectat. Am venit cu copii vreo 20 aproape de la Casa Ioana și nici al treilea sfat nu l-am respectat. Dar știți de ce? Pentru că planurile lui Dumnezeu și gândurile lui Dumnezeu nu sunt gândurile și planurile omului. Și slăvit să fie El, pentru că El face tot ce știe. Amin. Vreau ca să vă spun mărturia mea personală și cum Dumnezeu m-a chemat să fac ceea ce fac. După aceea o să cântăm și o să lăudăm numele lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră. M-am născut în familie de pocăiți, am mers la biserică, m-am pocăit de pe la vârsta de 15 ani și m-am pocăit așa, cu adevărat. Dar de la 15 ani am mers la școala generală din clasa a 5-a cu un alt verișor de al doilea de al meu, care era și el tot pocăit, mergeam la aceeași biserică și așa am ajuns noi că vrem ca să ne facem păstori. Și el a spus, Cristi, e fantastic, păstori ne facem amândoi. Și noi am spus, e cea mai bună slujbă de pe toată pământul ăsta, ca să slujești direct, șeful tău direct să fie Dumnezeu. Asta înseamnă păstor, zic eu, nu? Am hotărât așa. În fiecare zi eram nelipsit de la școală cu el, nelipsit de la biserică cu el. Au început cei de la biserică să ne poriclească Eminescu și Creangă. Acum, dumneavoastră, vă uitați la părul meu și știți care era Eminescu și care e Creangă. El era Eminescu, că avea un păr frumos, așa. Am mers la liceu împreună cu el și la școala generală împreună cu el. Și când am terminat liceul, noi am început să chiulim din timpul liceului de la școală și mergeam la biserică. La biserică, tata lui făcea curățenie la biserică și avea cheile de la biserică. Am început între timp ca să studiem Biblia foarte serios. Ne rugam cel puțin o oră pe zi, dimineața, și ne mai rugam și seara, normal, dar cel puțin o oră cronometat pe ceas, studiam Scriptura cât de mult puteam noi, și apoi, chiuleam de la școală, veneam la biserică și el predica, el cânta, el făcea colectă, el cânta cântări și toate lucrurile astea la amvon. Eu stăteam în bancă, luam notițe, după aceea schimbam rolurile. Și eu vândam greșelile lui, el pe ale mele. Într-o bună zi, după ce s-a terminat liceul, prietenul ăsta meu a dispărut vreo 2-3 săptămâni. Atunci nu era internet, eu nu aveam telefon, nu erau telefoane mobile ca acum, deci era ceață și negură. Și înțelegerea noastră a fost așa, Dani, tu te interesezi când este examen la București, la facultate, eu n-am de unde să mă interesez. Și l-am spus, Cristi, stai fără nicio grijă, eu mă interesez, eu caut, eu rezolv. Eu am stat fără nicio grijă. Într-o bună zi, lipsește vreo 3 săptămâni de acasă, am mers la el, am bocănit, l-am căutat foarte multe ori, dar nu l-am găsit. Mai târziu, vine el, se întoarce și spune așa, Cristi, eu l-am întrebat, unde ai fost, ce ai făcut și așa mai departe, și el îmi spune așa, Cristi, am mers la București la seminar. Și ghiși ce? Am fost acceptat la seminar și e fantastic, e o veste bună, nu? Eu am crezut că cade cerul pe mine și am spus, ce ai făcut? Dar nu a fost asta înțelegerea, biserica știa că noi trebuia să mergem amândoi la facultate. Cum să faci așa ceva? Și el a spus așa, nu-ți fă nicio grijă, vii tu de la anul și eu o să fiu un anul doi. Și atunci o să te ajut. Și eu am spus, mulțumesc, nu mai trebuie. Din ziua aceea am întrerupt orice relație cu el. Dar eu am făcut un fel de cădere nervoasă, așa, o depresie. Și am spus așa, eu cu Dumnezeu, oare cum a lăsat Dumnezeu ca să mi se întâmple mie așa ceva? Nu e un lucru bun ca să fii păstor? Ba da, nu voiam eu voia lui Dumnezeu, nu voiam ca să lucrez pentru Dumnezeu? Ba da, voiam. Eu Poate eram prea mândru și vreau ca să fiu păstor din cauza mândriei. Nu știu. Ei bine, n-am mai mers la biserică o bună bucată de timp. Între timp, eu împreună cu soara mea vorbeam foarte bine engleză și am început ca să traducem pentru diferite grupuri care veneau din America, din Anglia și așa mai departe. Și la un moment dat, un frate a spus așa: Cristi, n-ai vrea să mergi la seminar în Anglia? Și mie mi s-a aprins beculețul și am spus: asta e. Dumnezeu nu m-a lăsat pe mine ca să mă duc la seminar la București și cred că vrea ca să mă duc în Londra. Și am spus: ba da, vreau. Mi-a dat toate hârtiile, m-am dus la ambasadă. Interviul a mers extraordinar, totul a fost bine, până la ultima întrebare, când doamna de acolo m-a întrebat așa: Cristi, după ce termin tu 3 ani de studiu la Belfast, unde vreau să merg, ce o să faci? Și acum eu, ca un băiat pocăit, am spus așa: nu știu. Și ea s-a uitat pe sub ochelare așa în timp ce scria și mi-a mai pus o dată întrebarea. Și eu tot așa i-am spus: eu nu știu ce o să fac peste 3 ani, dacă Dumnezeu vrea să vină în țară, vine în țară. Dacă mă trimite în China, mă duc în China, în India, în India și așa mai departe. Ei nu i-a plăcut răspunsul ăsta. Mi-a pus interdicție pe pașaport și pe ultima filă din pașaport a scris respins. De atunci am fost invitat în America la o mulțime de seminarii, au tot venit grupuri care au tradus și așa mai departe. Eu am cheltuit o grămadă de bani numai pe drumuri la București, pe ambasade, pe vize și așa mai departe, n-am primit nicio viză. Și acum mi-am zis: ceva îi aici și eu nu înțeleg. Eu nu înțeleg ce se întâmplă. A venit un profesor de la București, împreună cu o echipă de studenți, era decan de la cea mai mare facultate din America, Liberty University se numește, și eu și sora mea traduceam. Și la sfârșit, decanul facultății a spus așa: Cristi și Carmen, nu vreți ca să mergeți la facultate la noi în America? Noi de-abia așteptam și am spus: bă da, vrem, cum nu vrem? S-a dus acasă, ne-a trimis în același rând de acte și mie și la sora mea. Am mers amândoi la ambasadă. Acum, ce presupuneți dumneavoastră? Cine credeți că a primit viză, cine n-a primit viză? Sora mea e medic acum în America, de aproape 20 de ani e acolo în America, iar eu stau tot în Botoșani. Mai târziu, am încercat din nou, iarăși la asta, a venit un director de la o universitate din Texas. Ne-am întâlnit vreo 10 studenți din toată România în fața ambasadei, am intrat tot 10 în ambasadă, ea presupuneți dumneavoastră cine o la viză, cine nu o la viză. Toți ceilalți nu au plecat în America, eu m-am întors la Botoșani. Dar fratele ăsta care era director acolo a spus așa: Cristi, nu-ți fă nicio grijă, eu rezolv problema asta pentru că cunosc un senator de la Carolina de Nord sau de Sud. Mă duc acasă, îi spun despre tine, el o să facă o scrisoare pentru ambasadă și îți dă viza fără nicio problemă. Așa a și făcut. Mi-a trimis o scrisoare, cea mai frumoasă scrisoare care am primit-o eu vreodată. Omul ăsta vorbea așa de frumos de mine, încât nu-mi venea a crede. Citeam scrisoarea aia la nesfârșit ca să văd ce frumos vorbește despre mine. M-am dus cu același set de acte la ambasadă și am pus scrisoarea frumos deasupra și domnul care era acolo mă întreabă: ce s-a schimbat de la ultima dată când ai venit la noi? Și apoi eu am spus așa: uitați scrisoarea aia, asta s-a schimbat. Și el s-a uitat peste ea, nu mă interesează scrisoarea și ea și mi-o dă înapoi. Eu am înghețat, am împins-o eu acolo să mai citească, poate nu vede de unde e. Nici nu s-a uitat la scrisoarea aceea. Am încercat ca să ajung în America la facultate de o grămadă de ori. Între timp, o doamnă din Anglia a venit la Siret, la Suceava, și a văzut orfelinatele care erau în România. Asta era prin 91, vreo 7 ani au fost toate lucrurile astea care vi le-am spus până acum. Eu tot credeam că vreau ca să mă fac păstor și asta era scopul meu. Doamna asta s-a dus înapoi în Anglia, a scris o carte, a făcut un program și o altă doamnă care se numea Ioana, nu era pocăită, murea de cancer în câteva luni, în 2-3 luni. Și prin intermediul unor prieteni mi-a dat mie un rucsac cu aproape 50.000 de dolari. Ca să începem un orfelinat în România. Eu mi-am spus așa: eu ajut cât pot fundația, dar nu mă implic cu fundația, eu tot păstor vreau să mă fac. Aici, în timpul liber, dar asta e ținta, asta e drumul. Și n-am vrut ca să mă implic cu fundația. Până într-o bună zi, când între timp am căsătorit cu soția mea și la biserică la noi era evangelizare. În ziua aceea, ea lucra, eu nu lucram, stăteam acasă și nu făceam nimic. Între timp am primit viză de Anglia și așa mai departe, am mai mers și în America, Aveam viză de Anglia și soția mea a venit de la servici, eu stăteam acasă, nu făceam nimica. Așa că în ziua aceea, era într-o miercuri, ne-am întâlnit noi amândoi acasă și am spus așa: Alina, eu sâmbătă nu mai stau acasă, nu mai pot să stau, eu sunt bărbat, eu trebuie să aduc în casă venitul și așa ceva, nu trebuie ca să mă întreții tu. Și sâmbătă mă duc la București, iau primul avion către Anglia, după ce ajung acolo, o lună, două mai târziu, când fac bani, îți trimit și ție și vii și tu. Dar am spus așa: orice ar fi, noi nu schimbăm planul ăsta. Pentru că dacă dau înapoi data asta, s-ar putea și data viitoare să dau înapoi. Și poate alte planuri și alte hotărâri. Și ca familie noi am hotărât lucrul ăsta și nu-l mai schimbăm. Am mers la biserică în seara aceea, era evanghelizare și a venit un păstor de la Oradea, din zona Oradei, care a venit prima dată la noi la biserică. Și eu cântam în cor cu Alina. Și în timp ce fratele predica, s-a uitat cam mult la mine. De-aia am zis că mi se pare lucrul ăsta și am trecut peste el. Când se ies afară, dă mâna cu mine și fratele îmi spune: stai puțin, frate, în urmă că vreau să-ți spun ceva. Și eu am înghețat. Am zis că poate am vorbit cu colegul de lângă mine sau poate am zâmbit ceva, am râs și el vrea să mă mustre. M-am pus pe bancă acolo, am luat o atitudine de om pocăit și smerit și așteptam ca să fiu tras de urechi. Și fratele a venit lângă mine și îmi spune așa: frate, am un cuvânt din partea Domnului și cuvântul din partea Domnului este nu pleca. Acum tu faci ce știi cu viața ta, nu-ți cunosc viața, nu te știu, ai ieșit pe ușă și am plecat. Și n-am plecat. Două săptămâni mai târziu am preluat orfelinatul și fundația, dar am preluat-o fără niciun sponsor și fără niciun bani. Și mi-am spus așa: poate eu sunt prea mândru, poate eu vreau așa, după gândirea mea, că vreau să mă fac păstor, dar Dumnezeu are alt plan pentru viața mea. Și am spus așa: încerc un singur an. Și aș avea o rugăminte din partea Domnului și rugămintea este că eu nu cer bani. Sunt unii oameni care pot să ceară bani cu zâmbetul pe buze și îi dai bani fără nicio problemă. Faci o sponsorizare repede. Eu nu pot așa ceva. Și am spus așa: Doamne, eu nu pot să cer bani și nu cer niciun ban. Și n-am cerut niciodată bani. Așa că am zis așa: încerc un singur an și dacă merge treaba asta, e ca din partea Domnului. În decembrie, acum vor fi 18 ani de când facem lucrul acesta, și eu cred din toată inima că prin faptul că n-am plecat și am ascultat de Domnul, asta e voia lui Dumnezeu pentru viața mea. Avem orfelinatul care îl avem, este cu 18 copii în prezent, e a treia generație de copii, avem copii mari care sunt căsătoriți, au familii la rândul lor și așa mai departe. Sunt lucruri frumoase prin care Dumnezeu ne-a trecut. Pot să spun că stadiul la care am ajuns acum e un nivel la care eu n-aș fi visat niciodată. Deci, prin resursele care le primim noi din partea Domnului, putem să ajutăm mulțime de oameni săraci. Lucrul ăsta eu nu l-am visat niciodată. Eu abia m-aș fi fost mulțumit ca să avem ce mânca noi, familia noastră, copiii noștri și așa mai departe. Dar Dumnezeu ne-a binecuvântat imens și asta e numai pentru harul și gloria Lui. Invit copiii în față și o să cântăm două sau trei cântări. Haideți tot grupul de musafiri în zonă. Și dacă din când în când o să vă amintiți de noi ca să vă rugați pentru noi, asta e o mare binecuvântare și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin.